Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 41. Ο Κύριος λέει, «Σοπάστε μπρος μου εσείς, κάτοικοι των μακρινών χωρών, και ας ξαναβρούνε οι λαοί το σθένος τους. Ας πλησιάσουν και ας παρουσιάσουν την υπόθεσή τους. Ας συναχθούμε όλοι μαζί, να δούμε ποιος έχει δίκιο. Ποιος έφερε απ' την Ανατολή εκείνον που η νίκη τον ακολουθεί όπου διαβαίνει? Ποιος του παρέδωσε τα έθνη και τον ανέδειξε τον βασιλιάδον κυρίαρχο? Το ξύφος του του σύντριψε σαν να ήταν σκόνη, τα βέλη του του σκόρπισαν σαν άχυρα στον άνεμο. Τους καταδίωξε και ανέπαφος προχώρησε με βιάση, λες και στα πόδια του φυτρώνανε φτερά. Ποιος τα σχεδίασε όλα τα παραπάνω και τα πραγματοποίησε? Κοινος που πλάθει τις γενιές από την αρχή. Εγώ, ο Κύριος, που ήμουν παρόν από την αρχή και θα είμαι ως το τέλος. Οι μακρινές οι χώρες είδαν αυτό που έγινε και τρόμαξαν. Ταράχτηκαν τα πέρατα της γης. Όλοι μαζί πλησίασαν και ήρθαν. Ο ένας τον άλλο βοηθά και λέει, «Κάνε κουράγιο». Έτσι εμψυχώνει το χρυσοχό ο ξυλουργός και ο χαλκοπλάστης λέει σε αυτόν όπου σφυριλιτάει στο αμόνι, «Είναι καλή η συγκόλυση». Και με καρφιά το είδωλο στεριώνει, ακλόνητο να στέκει. Ο Κύριος λέει: «Εσένα όμως, δούλε μου Ισραήλ, Ιακώβ, εκλεκτέ μου, απόγονε του Αβραάμ, του φίλου μου, εγώ από τις άκρες έφερα της γης, σε κάλεσα από τα πέρατά της και σου είπα: δούλος μου είσαι. Εγώ σε διάλεξα και δεν σε περιφρόνησα. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Θεός σου, μη τρομάζεις. Θα σε ενισχύσω, θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω με το δίκαιο χέρι μου το δυνατό. Θα ντραπούν και θα γίνουν καταγέλαστοι όλοι όσοι είναι εναντίον σου οργισμένοι, θα εκλείψουν και θα φανιστούν όσοι με σένα αντιδικούν. Θα αναζητήσεις εκείνους που σε μάχονται, αλλά δεν θα τους βρεις. Θα εκλείψουνε και θα χαθούν όσοι σε πολεμούνε. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που από το δεξί σου χέρι σε κρατώ και που σου λέω: μη φοβάσαι, έρχομαι να σε βοηθήσω εγώ. Λοιπόν, μη τρέμεις Ιακώβ, φτωχέλαε Ισραήλ. Εγώ θα σε βοηθήσω, έστω κι αν είσαι ανίσχυρος σαν σκούλικας που τον πατούν. Εγώ, ο Κύριος, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ, εγώ είμαι ο λυτρωτής σου. Άμαξα θα σε κάνω αλωνιστική, καινούρια και με κοφτερά τα δόντια, και θα αλωνίσεις τα βουνά και θα τα κάνεις σκόνη, τους λόφους θα τους κάνεις σαν άχυρο λεπτό. Θα τα λιχνίσεις και θα τα σηκώσει ο άνεμος, ο ανεμοστρόβιλος θα τα διασκορπίσει. Τότε εσύ για τον Κύριο θα χαίρεσαι, θα δοξαστείς για τον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Όταν οι αδύνατοι, οι φτωχοί θα γυρεύουν νερό και εκείνο δεν θα υπάρχει και η γλώσσα τους από τη δίψα θα ξεραίνεται, εγώ ο Κύριος θα τους εισακούσω. Δεν πρόκειται να τους εγκαταλείψω. Εγώ ο Θεός του Ισραήλ απάνω στα γυμνά βουνά θα κάνω να κυλούν ποτάμια και μέσα στα φαράγγια να αναβρίσουν πηγές. Θα κάνω η έρημος να γίνει λίμνη και η γη άνυδρη τρεχούμενα νερά. Την έρημο με κέδρους θα φυτέψω, με ακακίες, με μυρτιές και λιές. Στη στέπα θα φυτέψω κυπαρίσια, πεύκα και πλάτανους μαζί».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα και βρισκόμαστε ήδη στο κεφάλαιο 41. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζει τη σκέψη του κεφαλαίου 40, προβάλλοντας το μεγαλείο του Θεού. Η έμφαση εδώ δεν είναι τόσο ο Θεός ως δημιουργός, όσο στις δοσοληψίες του με τον άνθρωπο. Το μεγαλείο του Θεού αποκαλύπτεται τόσο στη δημιουργία όσο και στην ανθρώπινη ιστορία. Υπάρχουν επίσης μερικά πράγματα σε αυτό το κεφάλαιο που είναι μάλλον ενιγματικά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ελάχιστο προφίλ προφητείας στο βάθος, αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός θα προστατεύσει και καθοδηγήσει τα παιδιά του μέσα στον κόσμο που είναι κατάφορτος από κακοτοπιές και κινδύνους. Γι' αυτό υπάρχει εδώ παρηγοριά για το παιδί του Θεού. Ο Κύριος λέει: «Σοπάστε μπρος μου εσείς, κάτοικοι των μακρινών χωρών, κι ας ξαναβρούνε οι λαοί το σθένος τους. Ας πλησιάσουν κι ας παρουσιάσουν την υπόθεσή τους. Ας συναχθούν όλοι μαζί, να δούμε ποιος έχει δίκιο». Ολόκληρη ανθρωπότητα κινείται προς την κρίση. Φτάνει η αποφασιστική αναμέτρηση ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ανάμεσα στον Θεό και στον Σατανά, ανάμεσα στην πίστη και στην απιστία. Ο Θεός καλεί τώρα τον κάθε άνθρωπο να στραφεί σε Αυτόν και να δεχθεί τη σωτηρία που έχει να προσφέρει. Ο Θεός είναι ευμενής. Δεν απαιτεί τίποτα από σένα. Απλά σου ζητάει να δεχθείς τη χάρη και τη σωτηρία που έχει να προσφέρει. Ποιος έφερε από την Ανατολή εκείνον που η νίκη τον ακολουθεί όπου διαβαίνει? Ποιος του παρέδωσε τα έθνη και τον ανέδειξε τον βασιλιάδον κυρίαρχο? Το ξύφος του του συνέτριψε, σαν να ήταν σκόνη. Τα βέλη του του σκόρπισαν σαν άχυρα στον άνεμο. Ο προφήτης φαίνεται να εννοεί το βασιλιά Κύρο, παρόλο που ακόμα δεν τον κατονομάζει. Άλλοι θεωρούν ότι ίσως αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, ιδιαίτερα επειδή μερικές μεταφράσεις υπάρχει έκφραση «τον δίκαιο από Ανατολής». Η γνώμη μου είναι ότι μάλλον εδώ αναφέρεται στον Κύρο. Ο ένας τον άλλον βοηθά και λέει «κάνε κουράγιο», λέει το εδάφιο 6. Μιας και ο Θεός έρχεται να αισιώσει τα στραβά και να ανακουφίσει τις αδικίες, οι άνθρωποι που είναι σωστοί με το Θεό μπορούν να πάρουν θάρρος. Υπάρχει ελπίδα για τον κάθε μικρό άνθρωπο που εμπιστεύεται το Θεό. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το μέλλον. Εδώ έχουμε ξανά μια αναφορά στην ιδολατρία. Έτσι, εμψυχώνει τον χρυσοχό ο ξυλουργός και ο χαλκοπλάστης λέει σε αυτόν όπου σφυριλατεί το αμόνι. Είναι καλή η συγκόλληση και με καρφιά το είδωλο στεριώνει, ακλώνει τον αστέκι. Λόγω έκτακτης ανάγκης, μερικοί σφυριλατούν ένα θεό, δηλαδή ένα προσωρινό είδωλο. Αλλά τώρα ο Θεός λέει, ο Κύριος λέει, «Εσένα όμως, δούλε μου, Ισραήλ, Ιακώβ εκλεκτέ μου, απόγονε του Αβραάμ, του φίλου μου, εγώ από τις άκρες έφερα της γης, σε κάλεσα από τα πέρατά της και σου είπα, δούλος μου είσαι, εγώ σε διάλεξα και δεν σε περιφρόνησα». Ο Θεός στρέφεται στον Ισραήλ για να τον παρηγορήσει στη θλίψη του και λέει, «Αντί να σφυριλατείτε είδωλα, γιατί δεν στρέφεστε σε μένα?» Στο κάτω-κάτω ξέρει ότι είναι αμαρτωλή. Ακόμα τους αποκαλεί Ιακώβ. Και ο Ιακώβ ήταν ο απατεώνας. Ο Θεός ήταν που τον έκανε Ισραήλ, έναν πρίγκιπα με τον Θεό. Και ο Θεός θέλει να το κάνει αυτό με τους απογόνους του Ιακώβ. Ο Αβραάμ αποκαλείται φίλος του Θεού. Και ο Θεός θέλει να φέρει αυτό το λαό σε μια σωστή σχέση μαζί του. «Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Θεός σου, μην τρομάζεις. Θα σε ενισχύσω, θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω με το δίκαιο χέρι μου, το δυνατό». Αυτό το εδάφιο υπάρχει πάντα μια πραγματική κολόνα δύναμης και μια πηγή παρηγοριάς για τα παιδιά του Θεού κάθε εποχής. Καθώς συνεχίζει λέει ότι αν αντισταθούν στο Θεό θα είναι το άκρον άωτον της ανοησίας, επειδή θα έρθει η μέρα που όλες αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν. Προσέξτε τώρα αυτό το αξιοσημείωτο εδάφιο. «Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που από το δεξί σου χέρι σε κρατώ και που σου λέω, μη φοβάσαι, έρχομαι να σε βοηθήσω εγώ». Εδώ έχουμε το μεγαλειώδες πρελούδιο του Θεού να τον εμπιστευτούμε. Ο Θεός θέλει να μας συμπεριλάβει στον κύκλο της εμπιστοσύνης του. Θέλει να μας καταστήσει ικανούς να περπατήσουμε μαζί του, να έχουμε κοινωνία μαζί του, να τον γνωρίσουμε πραγματικά. Πολλά πράγματα αλήθεια χάνει η ανθρωπότητα. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο απασχολημένοι, ακόμα και με τα εκκλησιαστικά, που χάνουν αυτό το μεγαλείο της επαφής με τον Θεό. Λοιπόν, μην τρέμεις Ιακώβ, συνεχίζει το κείμενό μας. «Φτωχέ λαέ του Ισραήλ, εγώ θα σε βοηθήσω. Έστω κι αν είσαι ανίσχυρος σαν σκούλικας που τον πατούν. Εγώ ο Κύριος, ο Άγιος, Θεός του Ισραήλ, εγώ είμαι ο λυτρωτής σου». Πραγματικά, ο άνθρωπος είναι αδύναμος σαν σκουλίκι. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας κάνει ανθρώπους με αξία. Ο μικρός άνθρωπος δυσφορεί και φουσκώνει στη σκηνή της ζωής, καθώς είπε και ο Σέξπιρ. Φυσάει και ξεφυσάει σαν το λύκο γύρω από το σπιτάκι με τα τρία γουρουνάκια. Πού πηγαίνει ο άνθρωπος και ακριβώς τι κερδίζει με αυτά που κάνει? Μερικοί άνθρωποι βλέπουν τη ματαιότητα όλων αυτών και αφαιρούν τη ζωή τους. Πού άλλου μπορούν να στραφούν? Το μόνο μέρος στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να στραφεί είναι ο Θεός. Αλήθεια, πόσα χάνει ο άνθρωπος. Την κοινωνία με το Θεό, τη σωτηρία του, την καλοσύνη του, τη χάρη του, όλα αυτά είναι δικά σου, αρκεί να στραφείς σε αυτόν. Μετά, τους μιλάει για τις υλικές ευλογίες της Βασιλείας. Θα βρίσκονται εκεί. Και ο Θεός θέλει να μιλήσει σε εμάς για τις πνευματικές ευλογίες που είναι στη διάθεσή μας. Τώρα και αυτές θα τις έχουμε στην αιωνιότητα. Ο Κύριος, ο βασιλιάς του Ισραήλ, λέει στους θεούς των εθνών: «Παρουσιάστε την υπόθεση. Προβάλλετε τα επιχειρήματά σας». Αυτή είναι μια πρόκληση για την ειδωλατρία. Ποιος είναι οι ειδωλάτρες? Έχεις ποτέ σκεφτεί την πιθανότητα ότι μπορεί να είσαι κι εσύ? Οτιδήποτε βάζεις ανάμεσα στην ψυχή σου και στο Θεό είναι το ειδωλό σου, άσχετα με το τι είναι. Είναι οτιδήποτε στο οποίο δίνεις το χρόνο σου και την ενέργειά σου. Θα μπορούσε να είναι ακόμα και η θρησκεία σου. Οτιδήποτε επιτρέπεις να παίρνει τη θέση της προσωπικής σου σχέση με το Θεό είναι το ειδωλό σου. Τι μπορούμε να κάνουμε τα είδωλα αυτά? Και τι μπορούν να κάνουν? Μπορούν να εξηγήσουν την προέλευση του σύμπαντος? Είσαι ικανοποιημένος με τις εξηγήσεις που έχει δώσει οι διάφορες ανθρώπινες θεωρίες? Φυσικά έχουν υπάρξει πολλές εξηγήσεις, αλλά ο Θεός λέει: παρουσιάστε τες όλες. Πλησιάστε να μας αναγγείλετε τι θα συμβεί. Εξηγήστε μας τα όσα έγιναν και πέστε μας τη σημασία τους, ή ανακοινώστε μας τα μέλλοντα για να παρατηρήσουμε την εξέλιξή τους. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την προέλευσή του ή την προέλευση του σύμπαντος, απλά δεν ξέρει. Ό,τι θεωρία και να ακολουθεί. Ίσως όλοι αυτοί που σήμερα πιστεύουν στην εξέλιξη να βρεθούν σε σύγχυση τα επόμενα χρόνια. Γιατί και αυτή είναι ακόμα μια θεωρία. Έχουν υπάρξει πολλές εξηγήσεις για την προέλευση του σύμπαντος, που κάποτε τις αποκαλούσαμε επιστήμη, αλλά σήμερα έχουν καταρρεύσει. Ο άνθρωπος θα στραφεί αργά ή γρήγορα σε μια άλλη θεωρία. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την προέλευσή του και δεν γνωρίζει το μέλλον του. Έχεις ποτέ σταματήσει να σκεφτείς πόσα λίγα ξέρεις? Υπάρχουν πολλοί με ντοκτορά που ούτε και αυτοί γνωρίζουν πάρα πολλά. Είχα ακούσει για κάποιον που διάβαζε για την διατριβή του, για το δακτορικό του, και μελετούσε το μάτι του κουνουπιού. Να, ένα συνήθιστο θέμα. Μια μέρα, καθώς έκανε την έρευνά του, ξαφνικά του ήρθε η ιδέα ότι δεν ήθελε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του κοιτώντας το μάτι του κουνουπιού. Και μπορώ να το καταλάβω. Δεν θα με πείραζε να το κοίταζα μια-δυο φορές, αλλά μετά θα κατατούσε μάλλον μονότονο. Ο άνθρωπος αυτός έφτασε στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο. Πήρε το πτυχίο του, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του σε κάτι άλλο αξιόλογο. Πιο αξιόλογο. Όλα είναι σημαντικά, αλλά αυτός αποφάσισε να υπηρετεί ανθρώπους με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι καλά μορφωμένος, να έχει ακόμα και ντοκτορά και όμως να ξέρει πολύ λίγα. Αυτός ο άνθρωπος αισθάνθηκε ότι ήξερε μόνο για αυτό το μάτι, τίποτα άλλο. Δεν ξέρεις τίποτα για την προέλευσή σου και σίγουρα τα είδωλα δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Έτσι, καλά θα κάνουμε να στραφούμε στον πλάστη μας, στο δημιουργό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας δώσει όλες τις απαντήσεις, αλλά είναι καλό να γνωρίσουμε εκείνον που ξέρει τις απαντήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι πολλά δεν γνωρίζουμε, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να γνωρίσουμε αυτόν που ξέρει τα πάντα. Αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται να το ξέρω, ο Θεός θα μου το πει. Ας συνεχίσω όμως το εδάφιο 24. Αλλά εσείς είστε μηδέν και είναι ένα τίποτα το έργο σας. Είναι αποκρουστικό να σας διαλέγει κάποιος για θεούς του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξηγήσει το παρελθόν του και δεν ξέρει το μέλλον του. Αυτό κάνει όλες τις προσπάθειες του ανθρώπου, χωρίς τον Θεό, κάτι πολύ μάταιο, κάτι πολύ άδειο. Κάποιος πήγε σε κάποιον κληρικό και του είπε: «Αν δεν μπορείς να μου δώσεις ένα καλό λόγο για να ζήσω, θα λύσω όλα τα προβλήματά μου αφαιρώντας τη ζωή μου». Τι κάνεις με ένα τέτοιον άνθρωπο? Είχε ένα μεγάλο, παλιό, 45. Ο κληρικός του είπε: «Κοίτα να δεις. Αν μου δείξεις ότι μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου αφαιρώντας τη ζωή σου, θα σου πάρω ένα καλύτερο πιστόλι από αυτό που έχεις για να το κάνει σωστά. Και ειλικρινά, αν δεν πρόκειται να στραφείς στο Χριστό, αν δεν πρόκειται να του δώσεις τη ζωή σου, κάλλιστα μπορείς να χρησιμοποιείς το όπλο σου. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην το κάνεις. Ο άνθρωπος αυτός ξαφνιάστηκε. Περίμενε ότι ο κληρικός θα προσπαθήσει να τον μεταπείσει, δίνοντάς του λόγους για να ζήσει. Έτσι ο άνθρωπος αυτός έβαλε κάτω πιστόλι και έφυγε. Παρόλο που δεν στράφηκε στο Χριστό, αμέσως το έκανε αργότερα. Και βρήκε τον Χριστό που είναι η απάντηση στο μεγάλο ερώτημα της ζωής. Όλοι τους είναι ένα μηδέν, τα έργα τους είναι ένα τίποτα. Τα είδωλά τους άνεμος και ματαιότητα, λέει ξανά το εδάφιο 29. Ματαιότητα είναι το τελευταίο αποτέλεσμα της ειδωλατρίας ή οποιασδήποτε φιλοσοφίας χωρίς Θεό. Δεν είναι απάντηση στα προβλήματα της ζωής. Αυτά τα ανθρώπινα συστήματα δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την ανθρώπινη καρδιά. Η απάντηση βρίσκεται σε αυτόν που φέρνει χαρμόσυνα νέα μεγάλης χαράς. Όμως ας δούμε τώρα το κεφάλαιο 42. Σε κάθε κεφάλαιο Ισαΐας προχωράει βαθμιαία προς την καταδίκη του για την ειδωλατρία. Βρίσκουμε σε αυτό το κεφάλαιο ότι το έθνος του Ισραήλ αποκαλείται το έθνος του Γιαχβέ. Επίσης ο Κύριος Χριστός είναι ο δούλος του Γιαχβέ και αποκαλείται έτσι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Το είπε ξεκάθαρα. Αφού και ο γιος του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για χάρη πολλών, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου κεφάλαιο 10 και δάφη 45. Και στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου κεφάλαιο 12 και δάφια 17-21 υπάρχει μια εφαρμογή αυτής της προφητείας για τον Ιησού. Ο Κύριος λέει: «Να ο δούλος μου που τον υποστηρίζω, ο εκλεκτός μου που έχει όλη μου την εύνοια, του έδωσα το πνεύμα μου, θα φέρει στα έθνη δικαιοσύνη». Η έκφραση «Να ο δούλος μου που τον υποστηρίζω» υπενήσεται το έθιμο των βασιλέων που στηρίζονταν στο βραχίωνα του πιο αγαπητού και έμπιστου δούλου τους. Όλοι, τόσο Ιουδαίοι όσο και Χριστιανοί, συμφωνούν ότι τα πρώτα 7 εδάφια αυτού του κεφαλαίου αναφέρονται στον Μεσσία. Θα φέρει στα έθνη δικαιοσύνη. Η λέξη δικαιοσύνη σε αυτό το σημείο είναι βέβαιο ότι εννοεί τη θέσπιση και τη διακήρυξη του Ευαγγελίου. Δεν θα κραυγάζει, ούτε θα υψώνει τη φωνή, ούτε και θα βροντολαλεί στους δρόμους. Καλάμι τσακισμένο δεν θα το συντρίψει, λιχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει, πραγματική θα φέρει σε όλους δικαιοσύνη. Αυτά τα εδάφια χαρακτηρίζουν τη ζωή και τη διακονία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όταν βρισκόταν εδώ στη γη. Ο Κύριος δεν έκανε συλλαλητήρια στους δρόμους. Δεν ήρθε να φέρει επανάσταση. Ούτε ορμούσε με ένα ρόπαλο κατά της αμαρτίας. Άφηνε την αμαρτία να φέρει τη δική της κρίση. Ποτέ δεν ηγήθηκε κάποιας εξέργεσης, αν και πάντοτε κατεκεράβουν αυτούς που καταπίεζαν τον λαό. Καλά μη τσακισμένο δεν θα το συντρίψει. Ο Κύριος μας έδειχνε πάντα ευσπλαχνία και ευγένεια ψυχής για όλους εκείνους που ήταν τσακισμένοι από τη ζωή. Ακόμα και για τους ανθρώπους σαν τον Ζακχαίο και για τη γυναίκα τη Μιχαλίδα που έφεραν σένοντας κάποια μέρα και την πέταξαν στα πόδια του. Λιχνάρι που καπνίζει δεν θα σβήσει. Ο Ιησούς ποτέ δεν έσβησε ούτε τη μικρότερη εκδήλωση πίστης και ελπίδας αυτών. Θυμόσαστε τη Συροφήνισσα, μια ιδωλολάτρησα που πήγε και του ζήτησε να θεραπεύσει τη δαιμονισμένη κόρη της. Ο Κύριος στην αρχή την αποπήρε, αλλά τελικά της έκανε τη χάρη και γιάτρεψε την κόρη της. Δεν έσβησε την ελπίδα της, αλλά την εξαπέστειλε με την πίστη και την ελπίδα της αναπτυρωμένη. Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 7, εδάφια 24-30. Αν και όταν το συνάντησε, η πίστη της δεν ήταν παρά ένα λιχνάρι που κάπνισε, όταν έφτασε στο σπίτι της, ήταν σίγουρα ένα λιχνάρι που έκυγε σταθερά. «Εγώ, Κύριος, σε κάλεσα σύμφωνα με το σχέδιό μου και σε υποστήριξα, σε φύλαξα και σε έκανα εγγυητή της διαθήκης μου με τους ανθρώπους, φως των εθνών σε έκανα, τα μάτια για να ανοίξεις των τυφλών, τους εχμαλώτους από τα δεσμά να ελευθερώσεις και αυτούς που κατοικούν στα σκότη από την υπόγεια φυλακή». Το σχέδιο του Θεού ήταν η σωτηρία των ανθρώπων. Και αυτό το σχέδιο το πραγμάτωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έγινε και εγγυητής της Νέας Διαθήκης του Θεού με τον άνθρωπο. Το εδάφιο 7 φαίνεται να προβάλλει την πνευματική απολύτρωση μέσα από εικόνες δανεισμένες από την προσωρινή απελευθέρωση. Ο Χριστός ήρθε ως φως του κόσμου, όπως προφήτευσε και ο γέρος Σιμεών, φως που θα αποτελέσει αποκάλυψη για τα έθνη και δόξα για το λαό σου τον Ισραήλ. Λουκάς 2:32. Τώρα ο Ισαΐας αρχίζει την πολεμική του Θεού κατά της ιδωλατρίας. «Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου. Τη δόξα μου δεν τη δώσω σε άλλον, ούτε τη φήμη μου στα είδωλα. Εγώ είμαι ο Κύριος». Η λέξη Κύριος εδώ είναι αυτή η οποία μεταφράζουμε από το εβραϊκό κείμενο Γιαχβέ. Μια λέξη με τέσσερα γράμματα, τέσσερα σύμφωνα, που οι Εβραίοι ποτέ δεν προφέραν. Και η πραγματική προφορά είναι σχεδόν άγνωστη. Ο Κύριος λέει ότι δεν μοιραστεί τη δόξα του με κανέναν άλλον. Μετά μιλάει για τη μορία της ιδωλατρίας και την κρίση που ο Θεός θα φέρει. «Θέρι μόσο λόφους και βουνά και όλη τη χλώη τους θα την ξεράνω. Θα κάνω τα ποτάμια να γίνουν έρημοι, τις λίμνες θα αποξηράνω». Η γη θα πειραστεί από αυτή την κρίση. Και συνεχίζει. «Θα φέρω τους τυφλούς σε δρόμο που δεν γνώριζαν. Σ' άγνωστα θα τους οδηγήσω μονοπάτια. Θα κάνω το σκοτάδι φως να γεννεί μπροστά τους και οι δρόμοι κακοτράχυλοι, κακοστρωμένοι. Αυτά τα σχέδια θα τα εκτελέσω εγώ και τίποτα δεν θα παραλυφθεί». Με αυτόν τον τρόπο οδηγεί ο Θεός τους δικούς του. Σαν άνθρωποι είμαστε τυφλοί ως προς το μέλλον, αλλά εκείνος όχι. Θα καθοδηγήσει όλους όσους θέτουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτόν. Οι δολάτρες προειδοποιούνται ότι έρχεται κρίση στο εδάφιο 17. Στο εδάφιο 19 ταυτίζει τον τυφλό δούλο εδώ με το δικό του το λαό, τον Ισραήλ. Αυτή είναι η κατάκριση του Θεού για το δικό του λαό. Στο εδάφιο 22 το έθνος του Ισραήλ είναι το θέμα αυτού του εδαφίου. Είναι ο λαός που τον λαιλάτισαν και τον γύμνωσαν επειδή γύριζαν την πλάτη τους στον Θεό και στράφηκαν στα είδωλα. Στο εδάφιο 24 ο λαός και το έθνος προσδιορίζονται ως ο Ισραήλ και είναι ο Θεός ο οποίος εδώ τους διασκορπά. Αλλά θα τους συγκεντρώσει ξανά. Η τιμωρία του Κυρίου δεν έκανε το έθνος να μετανοήσει και να επιστρέψει σε αυτόν. Μήπως αυτό αποθάρρυνε το Θεό από το σκοπό του? Η απάντηση είναι φυσικά όχι, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Μέχρι όμως τότε, φίλοι μου, γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.